Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Klar igen. Efter nyheden. Altså, nu er præsten jo kommet ind til løjtnanten, som er blevet lidt af vanvittig. Lider af personlighedsspaltning efter det nervepres, det har været, at han har beordret de her tre franktirører, som de hedder. Altså, skal man sige, det er jo nærmest en slags modstandsfolk, beordrer dem skudt, uden nærmere rettergang. Og nu sidder præsten ved hans seng, og den syge lyttede begærligt, og hans øjenlåg havde ikke sænket sig en eneste gang under hele præstens tale. Men nu til dem, vedblev præsten. Der findes en lille forræder med en fakkel i hånden. En engel, som går omkring med en kur roser og bestrøger livets affaldsdømmer. Det er en løgnens engel, og hun hedder Det Skønne. Hedningerne har dyrket hende i Grækenland. Fyrsterne har hyldet hende, og hun strøger glimmer i folkenes øjne, så de ikke ser tingene, som de er. Hun gennemtrænger hele livet. Hun forfalsker. Se nu til jer, soldater. Hvorfor klæder I jer i pragtfulde dragter med guld og lysende farver? Hvorfor arbejder I altid under musik og flyvende faner? Er det ikke for at skjule alt det, der ligger bag jeres værk? Hvis I elskede sandheden, ville I gå klædt i hvide bluser, ligesom slagteren, så blodpletterne ret kunne ses. I ville gå med kniv og marvsyl, som svinden i slagterboderne, og med økser, der drøber af blod og er klistret af tælle. I stedet for musikkorps ville I drive en flok hyldende mennesker foran jer. Mennesker, der var blevet vanvittige af, hvad de har set på jeres slagtermarker. I stedet for fanerne ville I bære ligsvøb, og på trodsvognene ville I køre med ligkister. Den syge vred sig i krampetrækninger, knugende hænderne sammen til bøn og bed sig i fingerspidserne. Præsten var blevet frygtelig at se på, hård, ubevægelig, hadefuld, og han blev ved. Du er af naturen en god mand, du. Og det er ikke det gode menneske i dig, jeg vil straffe. Næh, jeg straffer dig som repræsentant for en større magt, og min straf skal blive andre en advarsel. Vil du se de tre lige? Vil du se dem? Nej, nej, i Jesu navn, skreg den syge. Hans skjorte var våd af angstens sved og klæbede sig ind til hans skulder og bryst. Din fejhed viser, at du er et menneske. Som menneske er du fej. Som ramt af en piskesnært for den syge op. Hans ansigt blev roligt. Hans bryst faldt til hvile. Og med en kold stemme, som om han havde været helt rask, sagde han, gå din vej, din præstedjævel. Ellers snarer du måske til at gøre dumheder. Men jeg kommer ikke igen, hvis du kalder på mig, sagde præsten. Husk det. Og husk, at hvis du ikke kan falde i søvn mere, så er det ikke min skyld. Men snarere deres, som ligger derinde i billiardstuen. På billiardet, du. Han slog døren op til billiardstuen, og en frygtelig karbollugt trængte ind i værelset. Kan du lugte? Kan du lugte? Det er ikke krudtrøg, det her. Det er ikke en bedrift at telegrafere hjem om. Stort nederlag, tre døde og en vanvittig. Gud være priset. Det er ikke til at skrive vers om. Eller sprøg blomster på gaden og græde i kirken for. Det er ikke en sejr, det her. Det er slagteri, du. Det er slagteri. Slagter, som du er. Herr von Bleichroden var styrtet ud af sengen og havde kastet sig ud af vinduet. I går blev han grebet af nogle af sine folk. Han bed og slid. Han blev holdt fast. Og han blev bundet og ført til hovedkvarterets ambulance, hvorefter han som lidende af fuldt udviklet vanvid blev transporteret til et hospital. Det var en solklar morgenstund i slutningen af februar 1871. Op ad den stejle Martyrebakke ved Lausanne vandrede skridt for skridt en ung kvinde sammen med en midaldrende mand. Hun var højt frugtsommelig, og hun hang næsten ved sin ledsagers arm. Hendes ansigt var som en ung piges, men det var lige bleget og sov, og hun var sortklædt. Manden ved hendes side var ikke sortklædt, og deraf sluttede de forbigående, at han ikke var hendes mand. Han syntes dybt bekymret. Han bøjede sig nu og derned mod den lille kvinde og sagde et par ord til hende, faldt så tilbage i sine egne tanker. Da de kom op til klassen ved det gamle toldhus uden for værtshuset Allure, standsede de. En bakke til? Spurgte hun. Ja, kære søster, svarede han. Lad os sætte os ned et øjeblik. Og de satte sig på en bænk uden for værtshuset. Hendes hjerte hamrede voldsomt, og hun trak vejret tungt, som om hun ikke fik luft nok. Det er synd for dig, stakkels bror, sagde hun. Du er længst vist hjem efter dine egne. For alt i verden, du taler ikke om det, udbrød han. Mit hjerte kan jo nok til tider være langt borte, og de kan måske trænge til mig ved såningen herhjemme. Og de kan måske trænge til mig ved såningen derhjemme. Men du er jo min søster, og sit eget kød og blod kan man ikke fornægte. Nu får vi se, sagde fru von Bleichroden, om luften her og den nye behandling kan hjælpe ham. Hvad tror du? Jeg tror på det, svarede broren, men vendte sig bort for at skjule tvivlen i sit ansigt. Åh, den vinter i Frankfurt, at skæbnen kan være så grusom. Jeg tror, det havde været lettere for ham, om han var død, men sådan en levende begravelse. Men håbet lever altid, sagde broren i en håbløs tone, og så vandrede hans tanker bort til hans børn og hans marker derhjemme. Men straks efter skammede han sig over sin egoisme, at han ikke kunne være så helt med i den sorg, som egentlig ikke var hans, og som havde ramt ham aldeles uforskyldt, og han blev vred på sig selv. Der hørtes et gennemtrængende langtrukken skrig op fra bakken. Det lignede et lokomotivs pipen. Og så et til. Går toget så højt heroppe i bakkerne? Spurgte fru von Bleichroden. Ja, det må det vel gøre, sagde broren, og lyttede med opspilede øjne. Er der et skrig? Men nu lød det, som det kom fra en, der drukner. Lad os hellere gå hjem, sagde herr Schanz. Han var blevet ganske bleg. Du kan ikke klare den bakke i dag. I morgen tager vi en vogn. Det er det eneste fornuftige. Men fruen ville videre. Hun vidste ikke selv, hvorfor. Og så gik de derop ad den lange bakke til hospitalet. Det var som en Golgata-vandring. I de grønne hvidtjørns hække ved siden af vejen smuttede solsorte med gule næb ud og ind. På de hvidbenklædte mure løb grå firben om kap og forsvandt i revnerne. Det var fuldt forår. Der havde slet ikke været nogen vinter i år. Og ved vejkanten stod primuler og helleboros i blomst. Men de to Golgata-vandrere så intet af dette. Og da de var kommet halvvejs op på bakken, begyndte de hemmelighedsfulde skrig på ny. Som grebet af en pludselig anelse, vendte fru von Bleichroden sig om mod broren og så på ham med sine halvt brustne øjne for at få sin mistanke bekræftet. Stum sank hun ned på vejen. Den skule støv virvlede en sky op om hende, og der blev hun liggende. Inden broren kunne fatte sig, var en skikkelig mand, der just kom forbi løbet efter en vogn, og da den unge kvinde blev løftet ind i vognen, var hendes arbejde for den kommende slægt allerede begyndt. Nu hørtes to skrig. To menneskers råb fra jammerens dybeste dale. Og herr Schanz stod der på vogntrinet og så op mod den blå forårshimmel og tænkte ved sig selv, om det blot kunne høres derop. Men der er sikkert for langt op. På hospitalet var herr von Bleichroden blevet indlagt i et værelse med en stor fri udsigt mod syd. Væggene var foret med madrasser og malet en svag blå farvetone, hvorigennem man skimtede de lette konturer af et landskab. Loftet var malet som et espalier med vinløv. På gulvet lå motter, og under motterne et lag halm. Møblerne var helt overtrukket med et væv af hestehår, så ingen hjørner eller kanter af træet kunne ses. Hvor døren befandt sig, kunne man ikke opdage indefra, for at den syge overhovedet ikke skulle komme til at tænke på, at han måske kunne flygte. På den måde følte han heller ikke, at han var spærret inde. Og det var netop faremomentet under en ophidset sindstilstand. Vinduerne var ganske vist forsynet med jernstænger, men stængerne var smukt udarbejdet i form af fleur-de-lis og løvværk, og malede således, at man ikke tænkte på, at de var gitre. Herr von Bleichrodens sindssyge havde taget form af samvittighedskval. Han havde dræbt en vingårdsmand under hemmelighedsfulde omstændigheder, som han ikke kunne få sig selv til at bekende, af den simple grund, at han ikke huskede den. Nu sad han i fængsel og ventede på dommens fuldbyrdelse. Han var dømt til døden. Nu og da havde han lyse øjeblik. Så slog han store stykker papir op på væggene og skrev dem fulde af syllogismer. Og da huskede han, at han havde lavet nogle fraktige rørskyde. Men at han var gift, huskede han ikke, og han modtog besøg af sin hustru, som er en elev, han gav undervisning i logik. Som præmisser havde han stillet de to sætninger op, at Frank Tirøre var forræder, og at ordren lød skylden. En dag havde hans hustru, der var nødt til at gå ind på alt, begået den uforsigtighed, at hun søgte at rokke hans tro på præmissen om, at Frank Tirørene var forræder. Der rev han alle konklusioner ned fra væggen og sagde, at han nu måtte anvende 20 år af sit liv på at bevise den præmis. De præmissen skulle først bevises. Til andre tider havde han store planer for til menneskehedens bedste. Hvad går al vores stræben her på jorden ud på, spurgte han. Hvorfor regerer kongen, prikker præsten, skriver digteren, maleren? Jo, for at skaffe lemet kvælstof. Kvælstof er det dyreste af alle næringsmidler. Derfor er kød det dyreste. Kvælstof er intelligensen. Til de rige, der spiser kød, er intelligentere end de andre, der mest spiser kulhydrater. Men nu begynder der at blive mangel på kvælstof her på jorden, og deraf opstår krige, arbejderstrækker, aviser, pietister og statstilskud. Man må finde en ny gruppe med kvælstof. Herr von Bleichroden havde fundet den, og nu skulle alle mennesker blive lige. Frihed, lighed og broderskab skulle blive til virkelighed på jorden. Denne uudtømmelige gruppe hed luften. Den indeholdt 79% kvælstof, og man måtte finde på en måde til at få lungerne til direkte at optage det og forarbejde det til lægemets ernæring, uden at det først behøvede at fortættes til græs, korn og grøntsager for igennem dyr at blive til kød. Dette problem var fremtidens, og det var herr von Bleichrodens. Når det blev løst, ville jordbrug og kvægdrift blive overflødig, og guldalderen atter sænke sig over jorden. Men samtidig kunne han falde tilbage i drømme om det mor, der var begået, og der var han dybt ulykkelig. Den morgen i februar, da fru von Bleichroden var på vej op til hospitalet og igen måtte vende hjem, sad hendes mand i sit nye værelse på anstalten og så ud gennem vinduet. Først havde han betragtet loftets vinløv og væggenes landskaber. Så havde han sat sig i en magelig stol ud mod lyset. Han havde nu udsigten fri foran sig. Han var rolig i dag, for han havde fået et koldt bad aftenen før, og han havde sovet godt om natten. Han vidste, at det var februar måned, men han vidste ikke, hvor han befandt sig. Ingen sne udenfor, var hans første tanke, og det forundrede ham, for han havde aldrig været så langt sydpå. Uden for vinduet stod grønne buske, laurierterne, aldeles oversået med hvide blomsterklasser, laurierserise med de glinsende, lysegrønne blade, der holder sig grøn hele vinteren, buksbom, en elm helt overgroet med hvidbind, så hver eneste gren var skjult, og hele træet så ud, som det stod i fuld løvdragt. På græsplænen, der var helt bedækket med primulærer, som med flydende gul svovl, gik en kal og slog græs med en le, mens en lille pige rev græsset sammen. Herr von Bleichroden tog endnu en gang almanakken frem og læste februar. Man slår og river græs i februar. Hvor er jeg? Derpå vandrede hans blik ud over haven, og han så en dyb dal. Den var grøn som en sommereng, og hister her lå der små byer og kirker. Og store hængepile stod der på kirkegården og var aldeles lysegrønne. I februar, tænkte han igen. Og hvor ingen hørte op, lå der en sø. Helt stille lå den hen, lyseblå, som luft. Og på den anden side søen et blånende land. Over det blånende land løftede sig en bjergkæde, men over bjergkæden lå der noget, der lignede skyer. Det var så fint i farven som nyvasket uld, men det havde spidser på sig. Over dem igen så han små lette skyer, der samtidig gik ind imellem spidserne. Han vidste ikke, hvor han var, men det var så smukt, at det ikke kunne være på jorden. Var han død, og var han kommet til en anden verden? I Europa var han ikke. Måske var han virkelig død. Han sank hen i stille drømme og prøvede på at tænke sig ind i sin nye stilling. Han åbnede øjnene igen, og nu så han hele det sollyse billede indfattet i og krydset af vindueskitret, og de smedede jernliljer og løvværket så ud, som om de svævede i luften. Først blev han forskrækket, men han blev atter rolig, og han betragtede billedet endnu en gang, særligt de rosenrøde spidse skyer i det fjerne. Der følte han en umådelig glæde, og en egen svalende fornemmelse i hovedet. Det var ham som om hjernens fibre, der så længe havde været sammenfiltret, nu begyndte at ordne sig og lægge sig til rette igen. Og han blev så glad, at hans bryst begyndte at synge. Men han havde aldrig sunget før. Og derfor blev det til et skrig. Et jubelskrig. Og disse skrig trængte ud gennem vinduet. Det var dem, der havde gjort hans hustru så fortvivlet. Da han havde siddet der og sunget en time, kom han til at huske på et gammelt maleri i en keglebane uden for Berlin. Det forestillede et schweizerlandskab, og han vidste nu, at han var i Schweiz, og at de spidse skyer var alberne. Da lægen gjorde sin anden runde, traf han herr von Bleichroden siddende rolig og nønne hen for sig i sin stol foran vinduet. Og det var ikke muligt at få ham bort fra det skønne billede. Men han var helt klar, og han forstod sin stilling fuldt ud. Herr doktor, sagde han og pegede på jerngitret, hvorfor vil de brændemærke? Fleur de Lisere, så skønt et billede. Vil de ikke lade mig komme ud i det fri? Jeg tror, det vil gøre mig godt, og jeg lover dem, at jeg ikke skal løbe min vej. Lægen tog hans hånd for i al hemmelighed med sin pegefinger og undersøg pulsen ved håndråden. At pulsen er kun 70, kære doktor, sagde patienten smilende, og jeg sov godt i nat. Der er ikke noget at være bange for. Det glæder mig, at kuren virkelig har hjulpet noget på dem, sagde lægen. De må gerne gå ud. Ved de, doktor, sagde den syge med en livlig håndbevægelse, jeg føler mig, som om jeg har været død og stået op igen på en anden klode. Så skønt er jeg. Aldrig havde jeg drømt om, at jorden kunne være så dejlig. Åh jo, sagde lægen. Jorden er smuk endnu, der hvor kulturen ikke har ødelagt den. Og her er naturen så stærk, at den har modstået menneskenes eksperimenter. Tror de, at deres land altid har været så stygt, som det nu er? Nej. Der, hvor der nu er golde sandsletter, som knap nok kan føde en ged, der susede fordom herlige skove af e og bøg og fyr, og der græssede vildtet. Fede hjorte af nordboernes bedste slagtekvæg gik omkring og miskede sig med olden under de træer. Her er de påvirket af Rousseau, herr doktor, indskød herr von Bleichroden. Rousseau var fra Genève, herr løjtnant, derovre ved søens bred, så langt ind i bugten, som de kan se. Der fødtes han. Der led han. Der brændtes hans Emil og hans Contrat Social, naturens evangelier. Og der til venstre ved foden af Valaisé-alberne, der ligger det lille Clarin. Og der skrev han kærlighedens bibel, La Nouvelle Eloise. Det er nemlig genforsøgen, de ser dernede. Genforsøgen, gentog herr von Bleichroden. I denne stille dal, vedblev lægen, der som skabt for fredelige mennesker, der har alle sårede sjæle søgt helsebod. Se der til venstre, lige ovenover den lille pynt med tårnet og poplerne. Der ligger Ferné. Der flygtede Voltaire hen, når han havde grint ud i Paris. Og der dyrkede han jorden og rejste et helligt hus for det højeste væsen. Og derhenne, nærmere os, der ligger Coupé. Der boede Madame de Staël, folkeforræderen Napoleons værste fjende. Det var hende, der havde mod nok til at fortælle sine landsmænd, at den tyske nation ikke var Frankrigs barbariske fjende, til nationerne hader ikke hver andre, herr løjtnant. Og se der til venstre, ved den stille sø dernede, der sad Byron, den bundne, den fortvivlede titan. Der sprængte han de lænker, som reaktionen havde bundet hans stærke sjæl med. Der fik han luft for sit had til tyrannerne. Der skrev han fangen på Chillon. Har de alle sammen flygtet hen? Alle de, som ikke kunne tåle den forrødelsens luft, der stod over Europa som en pest efter den hellige alliances attentat på revolutionen. Og se dernede, dybt nede under deres fødder, digtede Mendelssohn sine tungsindige sange. Der skrev Gounod sin Faust. Kan de ikke tænke dem, at han er blevet inspireret af Savoyer-albernes afgrunde, da han skabte sin Valpurgisnat? Her tordnede Victor Hugo sine rasende straffesange ud over decemberforræderen. Og ved et besøg i det stille og beskidende Vevey, hvor nordenvinden aldrig kommer, her var det, at deres egen kejser søgte at glemme rædselssynerne for Sadova og Königgrätz. Og derover i Genève, herr løjtnant, der bor ingen konge med sit hof, men der fødtes en tanke, der er lige så stor som kristendommen. Og dens apostle bærer også deres kors, et rødt kors på de hvide faner. I det tegn tror jeg, fremtiden skal sejre. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar, som sendes hver lørdag aften her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farag, og jeg er i gang med at læse en stor novelle af August Strindberg. Novellen hedder Samvittighedskval, og handler altså om en ung tysk løjtnant, der under den fransk-tyske krig i 1870 er blevet afsindig, da han har skulle give ordre til, at to franske modstandsfolk skulle skydes. Patienten havde roligt hørt på disse usædvanlige ord. De var jo så følelsesfulde, næsten så sentimentale, som om de kom fra en præst og ikke fra en læge. Din sværmer, herr doktor, sagde han og smilede lidt for lejen. Det bliver de også, når de har boet her i 3 måneder, sagde lægen. Tror de da på kuren, spurgte patienten noget mindre skeptisk end før. Jeg tror på den uendelige kraft, naturen har til at kunne helbrede kultursoten, svarede han. Føler de den stærk nok til at modtage en god nyhed, vedblev han, og iagttog den syge opmærksomt. Fuldkommen, herr doktor. Nu vel, der er sluttet fred. Gud vær lov, hvilken lykke, udbrød patienten. Ja, det er sandt, sagde lægen, men spørg ikke mere, for i dag får de ikke mere at vide. Kom nu med ud. Men en ting må de være forberedt på. Deres helbredelse går ikke så hurtigt fremad, som de tror. De får tilbagefald. Erindringen, ser de, er vores værste fjende. Men kom nu blot med. Lægen tog den syge under armen og førte ham ud i haven. Intet gitter og ingen mure spærrede vejen. De gik mellem grønne hække, der førte dem i labyrinter tilbage, hvor de kom fra. Men bag hækken var der dybe løbegrave, umulige at komme over. Løjtnanten søgte efter udtryk for sin henrykkelse, men han fandt ingen, der ret passede til det, han følte. Og til sidst tog han. Og han lyttede nu efter sine nervers stille, underfulde musik. Det var, som om alle sjælens drenge igen var blevet stemt, og han var så rolig, som han ikke havde været i lange, lange tider. Tvivler de stadig på, at jeg er helbredt? Spurgte han lægen med et vemodigt smil. Nå, det går fremad med dem, som sagt, men de er ikke raske endnu. De befandt sig uden for en lille velvet stenport, og de så en del patienter gå ind igennem den, fuldt af deres vogtere. Hvor går alle de mennesker hen? Spurgte den syge. Følg med dem, så får de selv at se, sagde lægen. De må gerne. Herr von Bleichroden gik ind, men lægen vinkede en opsynsmand til sig. Gå ned til fru von Bleichroden på Hotel Faucon, sagde han. Hils hen fra mig og sig, at hendes mand er i færd med at komme sig, men han har ikke spurgt efter hende endnu. Når han gør det, er han frelst. Manden gik, og lægen fulgte efter den syge ind gennem den lille stenport. Herr von Bleichroden var kommet ind i en stor sal, der ikke lignede noget andet rum, han før havde set. Det var ikke nogen kirke, ikke nogen teatersal, ikke nogen skole, ikke nogen rådhussal, men det var lidt af det alt sammen. I baggrunden sås en apsis, der åbnede sig med 3 vinduer med farvede glasruder, men farverne var milde og harmoniske, som om en stor kolorist havde malet dem, og lyset faldt brudt ind, som i en eneste stor harmonisk dur-akkord. Det gjorde samme indtryk på den syge, som den C-dur-akkord, hvormed Haydn i skabelsen opløser kaosets mørke, da Herren, efter korerne længe og smertefuldt har arbejdet med at bringe klarhed ud af de dunkle naturkræfters umådelige virvar, til sidst udråber, bliv lys, og keruber og serafer falder ind. Under vinduerne var der en drypstensklippe, der hulede sig ind som en vælving, og ud af den løb en lille bæk stille ned i et bassin, hvor nogle kalæger stod og lugede fremover med deres tunge kalke, der var hvide som englevinger. Søjlerne, der omgav apsis, var i en ukendt stil, og deres skafter var beklædt med brunt, blødt mos helt op til loftet. Væggenes nedre paneler var dækket med granris, og de store vægflader var pyntet med løv af stedsegrønne planter, laurbær, jerneg og mistel, alle i ornamenter, der ikke kunne henføres til nogen bestemt stil. De opløste sig mest i blødt svungne, fantastiske planteformer som Rafaels arabesker. Under vindueslunetterne hang store kranse som til en majfest. Herr von Bleichroden så sig omkring og fandt gulvet helt besat med bænke, og der sad hospitalets patienter stille og opmærksomme. Han satte sig på en bænk og hørte nogen hulke tæt ved. Han så derhen. Der sad en mand, 40-20 år var han vel. Han sad og græd med ansigtet i hænderne. Han havde en kroget næse, knevelsparte og fipskæg. Han lignede i profil et ansigt, som herr von Bleichroden havde set på franske mønter. Det var sikkert nok en franskmand. Her skulle de altså mødes. Fjende ved siden af fjende. Og begge græd de. Hvorfor? Fordi de havde gjort deres pligt mod fædrelandet. Herr von Bleichroden blev opskræmt og urolig. Men der hørte han på en gang svag musik. Det var et orgel, der spillede en koral. Men en koral i dur. Den var hverken luthersk eller katolsk, hverken kalvinsk eller græsk, men den ligesom talte til den syge. Han syntes, han hørte ord i den. Trøstefulde ord. Rige på håb og lykke. Og nu steg en mand op i apsis og blev stående der, halvt skjult af drypstensklippen. Var det en præst? Nej, han var klædt i en lysegrå frakke, havde et lyseblåt tørklæde om halsen, og hans skjorte bryst sås inden for vestens udskæring. Nogen bog havde han ikke i hånden, men han talte. Mildt og jævnt talte han, så når man snakker sammen mellem venner. Han talte om kristendommens simple lære, at man skal elske sin næste som sig selv, at man skal være tålmodig og fordragelig og tilgive sine fjender. Han talte om, hvordan Kristus havde tænkt sig menneskeheden som et eneste folk, men hvordan menneskets onde natur havde modarbejdet den store tanke, og hvordan menneskeheden havde grupperet sig i nationer, sekter og skoler. Men han udtalte også det faste håb, at kristendommens grundsætninger snart skulle virkeliggøres. Og da han havde talt et kvarters tid, gik han ned, efter at have bedt en kort bøn til Gud den Almægtige, uden at nævne Jesus, Jomfru Maria, Nikolaus Anastasius eller noget andet navn, der kunne minde om en officiel bekendelse og vække lidenskab. Herr von Bleichroden vågnede som en drøm. Han havde altså været i kirke. Han, der var blevet i den grad ved og ked af alle de smålige konfessionsstridigheder, han havde mødt i sit liv, at han ikke havde besøgt en gudstjeneste i 15 år. Og her i Dorrehuset, skulle han træffe en frikirke i fuld virkelighed. Her sad romersk-katolske, græske, lutheranere, kalvinister, tvingdianere, anglikanere ved siden af hinanden, og de fik de samme tanker om den samme Gud. Hvor blev denne kirkesal ikke en knusende kritik over alle de sekter, som menneskets egoisme havde gjort til lige så mange religioner? Alle de religioner, der har nedsablet hinanden, brændt hinanden, smedet hinanden. Den blev i sandhed en indrømmelse til den vantro kirkes angreb på den politiske dynastikristendom. Hvorfor sås der ikke et kors over alteret her? Fordi disse mennesker skammede sig over den romerske galje, som dumheden engang havde rejst for det største stand, for det største sandhedsvidende. Og dette skammens tegn, som man burde gemme bort i et pulterkammer, på samme måde som man gemmer gamle strafferedskaber fra forgangne tider bort i museernes mest afsides rum, det rejste man højt i vejret og bar foran sig i kampen som slags ironisk advarsel til fremtidens sandhedsvidner. Hvorfor stillede man så ikke lige så gerne en guillotine på alteret, spanske støvler og tommelskruer på prædikestolen, og lod menigheden nyde sakramentet omkring en pinebænk? Det ville da være konsekvent. Herr von Bleichroden lod sine blikke glide hen over det smukke rum for at jage disse skrækkens billeder bort. Hans øjne flakkede om, indtil de standsede på den korte væg lige over for apsis. Der hang en mægtig stor krans, og inde i den stod et ord skrevet med bogstaver, der var sammensat af granriskviste. Han stavede det franske ord Noël og gentog for sig selv ordet Weihnacht. Hvad var det vel for en digter, der havde digtet dette rum? Hvad var det vel for en menneskekender, en dyb ånd, der således havde forstået at vække det skønneste og reneste af alle minder? Vil ikke selv den mest omtågede forstand føle en brændende længsel efter lys og klarhed, når den mindedes denne lys, denne lysets fest ved årsskiftet, når de mørke dage er forbi, eller i hvert fald bliver mindre mørke? Ville ikke tanken om barndommen, hvor ingen troskampe, intet politisk had, ingen tomme og ægærige drømme fordunkler det rene hjertes retfærdsfølelse. Vil den ikke anslå en tone i sjælene, der kunne overdøve alle de rovdyrhyl, der senere høres ud i livet, i kampen om brødet og om æren? Han grublede, og han spurgte sig selv, hvordan kan mennesket, der som barn er så fromt, blive så dårligt, når det bliver ældre? Er det opdragelsen? at skolen, den kulturens mest lovpriste frugt, der efterhånden gøres til dårlige mennesker? Måske. Hvad lærer de første skolebøger os, tænkte han. De lærer os, at Gud er en hævner, der straffer fædrenes misgerninger på børnene i tredje og fjerde led. De lærer os, at de mænd er helte, der har hisset folk mod folk og røvet lande og riger. At de mænd er store, der har nået den berømmelse, hvis tomhed alle kan se, og som alle stræber efter. At de kaldes statsmænd, der med list når store, men ikke høje mål, mens deres hele fortjeneste, som oftest består i, at de ingen samvittighed har, og derfor altid vil sejre over dem, der har nogen. Og for at vores børn skal lære alt dette, signer forældrene under de ofre, de må gøre, under de savn, de må pålægge sig, under de kvaler, de lider, når de skal skilles fra de små. Var verden ikke et dårhus, der var dette sted heller ikke det klogeste, han nogensinde havde været på. Nu festede han atter blikket på det eneste skrevne ord i hele kirken, og han stavede det for sig selv. Der begyndte et billede at stige frem af erindringens hemmelige gemmer, som når fotografen lader jernvitriolen skylle over den grå negativplade, når den er kommet ud af kameraet. Han syntes, han så den sidste juleaften, han havde oplevet foran sig. Den sidste? Næh, der var han i Frankfurt, altså den næstsidste. Det var den første aften, han var i sin forlovedes hjem. Og nu så han hjem. Den gamle kirke hyrdes, hans svigerfars hjem. Han så den lave stue med den hvide buffet, klaveret, grøntsisknen i buret, balsamierne i vinduet, skabet med sølvkanderne, tobakspiberne, nogle af mærskum, andre af rødt ler. Og der går hun, datteren i huset, og hænger nødder og æbler op i juletræet. Datteren i huset. Her slog det som et lyn ned i hans mørke, men som et smukt, ufarligt kornmod om eftersommeren, når man sidder ude under bislaget og ser på vejret uden at frygte noget tordenskrald. Han var forlovet. Han var gift. Han havde en hustru. En hustru, som bandt ham til livet. Det liv, han før havde hadet og foragtet. Men hvor var hun? Han måtte se hende, træffe hende, nu straks. Han måtte flyve til hende, ellers forgik han af utålmodighed. Han skyndte sig ud af salen, og han løb straks på lægen, der havde ventet på ham for at se virkningerne af kirkebesøget. Herr von Bleichroden greb lægen om skuldrene, stirrede ham lige ind i øjnene og viskede åndeløst. Hvor er min hustru? Lad mig straks komme hen til hende. Hvor er hun? Hun og deres datter, svarede lægen roligt, venter dem nede i Rydeburg. Min datter? Har jeg en datter? Udbrød patienten og brast i gråd. De er så følsomme, herr von Bleichroden, sagde lægen smilende. Ja, doktor, det bliver man her. Så kom nu og klæb dem på til at gå ud, sagde lægen og tog hans arm. Om en halv time er de hos deres kære, og så er de hjemme igen. Og de forsvandt ind i den store forstue. Herr von Bleichroden var en helt moderne type. Sønnesøns søn af den franske revolution, sønnesøn af den hellige alliance, søn af 1830. Slået i tu og forulykket mellem revolutionens og reaktionens klipper. Da han ved 20-årsalderen vågnede op til bevidst liv, og skællene faldt fra hans øjne, så han snart det løgnevæsen, han var indvævet i, lige fra bekendelseskristendommen til dynastifetichismen, og han følte det, som om han havde været indspærret i en dårekiste. Og da han ikke kunne opdage et eneste hul i vævet, som han kunne slippe ud igennem, uden at møde en fældet bajonet eller en geværmunding, blev han fortvivlet. Han holdt op med at tro på noget, men også på, at han kunne blive frelst, og han kastede sig ind i pessimismens opiumsbeværtninger, for i det mindste at døve smerten, når der ingen lægedom fandtes. Schopenhauer blev hans ven, og senere fandt han i von Hartmann den brutaleste sandhedsforkynder, verden havde set. Men samfundet kaldte på ham, og forlangte at få ham indregistreret et eller andet sted. Herr von Bleichroden slog sig på videnskaben og valgte et af de studier, der havde den mindst mulige berøring med nutiden. Geologien. Eller nøjagtigere, den gren af geologien, der behandler en tidligere verdens dyre- og planteliv. Paleontologien. Men når han spurgte sig selv til, hvad nytte for menneskeheden beskæftiger jeg mig med den slags ting, kunne han kun svare, til nytte for mig selv, som et bedøvelsesmiddel. Han kunne aldrig læse en avis, uden at han følte fanatismen stige op i sig som et gryende vanvid. Og derfor holdt han alt, hvad der kunne minde ham om samtid og nutid, langt borte fra sig. Og han begyndte at håbe på, at han kunne leve sine dage til ende i en dyrt erhvervet tilkæmpe stupiditet, med sin fornuft så nogenlunde i behold. Men så giftede han sig. Han kunne ikke undgå naturens urokkelige lov om slægtens vedligeholdelse. I hustruen søgte han at genvinde alt det inderlige, som det før var lykkedes ham at arbejde sig bort fra, og hun blev til ét med hans gamle følelsesfulde jeg, som han nu glædede sig over i ro og stilhed, uden at behøve at gå ud af sine forskansninger. I hende fandt han alt det, han selv manglede. Hvis hun faldt bort, ville han og hele hans bygning ramle sammen. Og da han efter et par måneders ægteskab blev revet fra hende af krigen, var han ikke mere sig selv. Han syntes, han manglede sit ene øje, sin ene lunge, sin ene arm, og derfor måtte han også gå så hurtigt i tug, da slaget ramte ham. Da herr von Bleichroden så sin datter for første gang, synes han, at der ligesom steg noget nyt op i hans natursjæl, som han kaldte den, til forskel fra samfundssjælen, der var skabt af opdragelsen. Han følte nu, at han var bunden til slægten, og han ikke skulle dø, når hans liv var forbi en gang, men at hans sjæl skulle leve videre i barnet. Han forstod, at hans sjæl virkelig var udødelig, selvom legemet måtte bukke under i kampen mellem de kemiske kræfter. Han følte sig forpligtet til at leve og til at håbe. Ofte blev han grebet for tvivlse, især når han hørte sine landsmænd i deres meget naturlige sejrsros påstå, at krigens lykkelige udfald skyldtes nogle individer, der fra deres landauer havde betragtet slagmarken i kikkerter. Men der syntes hans pessimisme ham forkastelig, fordi den ved sit dårlige eksempel hindrede den nye tids udvikling. Og han blev optimist af pligtfølelse. Men han turde ikke vende tilbage til sit hjemland af frygt for at blive et bytte for modløshed. Han søgte derfor sin afsked, realiserede sin lille formue og slog sig ned i Schweiz. Ja, I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser op fra August Strindbergs novelle Samvittighedskval fra samlingen Utopier i virkeligheden. Skrevet mens Strindberg befandt sig i Schweiz og nød den smukke natur, og så direkte inspireret af det schweiziske landskab, som I skal høre nu i slutningen af novellen. Det var en smuk varm efterårsaften i Vevey i året 1872. Middagsklokken havde ringet til table d'hôte klokken 7 i det lille pensionat i La Sadre. Og omkring det store middagsbord samledes pensionererne, der alle havde gjort hinandens bekendtskab og nu levede på den intimeste fod med hinanden. Sådan som folk gør, når de befinder sig på neutralt område. Ved bordet sammen med herr von Bleichroden og hans frue sad den tungsindige franskmand, som vi traf i hospitalskirken, en englænder, to russere, en tysker med frue, en spansk familie og to tyrolerinder. Samtalen gik som sædvanligt, roligt, fredeligt, næsten hjerteligt, stundom lejende, hen over de mest brændende spørgsmål, uden nogensinde at tænde ild i gemytterne. At jorden kunne være så unaturligt skøn som her, ville jeg aldrig have troet, sagde herr von Bleichroden og stirrede med stille, beruste øjne ud gennem de åbne verandadøre. Nå, naturen er jo ellers smuk nok, sagde tyskeren, men jeg tror, det er vores øjne, der har været syge. Sandt nok, sagde englænderen, men har jeg nu smukkere end andetsteds? Har de ikke hørt, hvordan det i sin tid gik barbarerne? Dengang var det alemanner eller ungarer, tror jeg, da de kom op på Donjamin og fik øje på genforsøen. De troede, at himlen var faldet ned på jorden og blev så bange, at de straks vendte om igen. Jeg tror, sagde en af russerne, at det er den rene løgnfri luft, vi her indånder, der gør, at vi finder alt så skønt. Men jeg skal dog ikke benægte, at den skønne natur også kan virke på sindene, så de ikke så let lader sig indsnære i alle vores fordomme. Men vend blot til den hellige alliances aftager og døde. Når de højeste træer bliver tophugget, skal hele planteverden nok komme til at grønnes igen i fuld solskin. Det er ret, sagde herr von Bleichroden. Men vi skulle jo nødt behøve at hugge de store træer. Der findes andre mere menneskelige fremgangsmåder. Der var engang en forfatter, der havde skrevet et dårligt teaterstykke. Det succes beroede på, hvordan den kvindelige hovedrolle blev spillet. Så gik han til teaters primadonna og spurgte, om hun ville tage rollen. Hun svarede undvigende. Han mindede hende om, at hun ifølge teaterreglementet kunne tvinges til at spille sin rolle. Det er rigtigt, sagde hun, men jeg kan chikanere. Vi kan også chikanere, når det gælder. I England er det nu bare et budgetspørgsmål. Rigsforsamlingen stemmer apanagen ned, og så går de deres vej. Det er de lovlige reformers gang, ikke sandt, herre englænder? Absolut, svarede englænderen, hvor dronningen har ret til at spille krokket og bold, men politik må hun ikke blande sig i. Men krigene, holder de må nogensinde op, indvendte spanieren. Når kvinden får stemmeret, bliver hærene indskrænket, sagde herr von Bleichroden. Ikke sandt, vedblev han og vendte sig mod sin hustru. Fru von Bleichroden nikkede tavs. For hvilken kvinde vil vel slippe den mand, hun elsker, ud i de slagterier, udbrød han. En mor, en hustru, en søster. Men når der ikke findes nogen mere, som hisser menneskene op mod hverandre, så vil det såkaldte racehad forsvinde. Mennesket er godt, men menneskene er onde, mente vor ven Jean-Jacques, og han havde ret. Hvorfor er menneskene her i dette skønne land fredeligere og mere tilfredse end andre steder? Jo, de har ikke hver dag og hver time disse skolemestre over sig. De ved, at de selv har bestemt, hvem der skal regere over dem, og frem for alt har de så lidt at misunde hinanden, og så ringe grund til at føle sig såret. Ingen kongelige kortege, ingen vagtparader, ingen gallaforestillinger, hvor det svage menneske fristes til ære, frygt for stads og pynt, men løgn. Schweiz er den lille miniatyrmodel, som fremtidens Europa skal bygges op efter. Og de er optimist, herr von Bleichroden, sagde spanieren. Ja, sagde herr von Bleichroden, forhenværende pessimist. Og de tror virkelig, vedblev spanieren, at hvad der kan gå an i et lille land som Schweiz med 3 millioner indbyggere og blot 3 sprog, det kan også gå i hele det store Europa. Herr von Bleichroden synes at blive grebet af en tvivl. Men en af tyrolerinderne tog mundtet fat. Undskyld, herr spanier, sagde hun, de tvivler om, at sådan noget kan lade sig gøre i Europa med det 6 eller 7 sprog. Eksperimentet er for dristigt, mener de, med så mange nationaliteter. Men hvis jeg nu kunne nævne dem et land med 20 nationaliteter, japanesere, kinesere, niger, rødhud og alle Europas nationaliteter blandet sammen, det var jo fremtidens jordkloderi. Nå ja, det land har jeg set, for jeg har været i Amerika. Bravo, sagde englænderen. Herr spanieren er slået af marken. Og de her franskmand vedblev tyroler inden og blev igen alvorlig. De sørger over Elsas lotringen. Jeg ser det. De mener, at en revanchekrig er uundgåelig, for de tror ikke, at Elsas lotringen kan blive ved at være tysk. De synes, de står over for en uløselig gåde, ikke sandt? Franskmanden sukkede. Ja. Nå ja. Når Europa engang bliver det samme, som herr von Bleichroden kalder Schweiz, et statsforbund, der bliver Elsas lotringen hverken fransk eller tysk, men det bliver ganske simpelt. Elsas lotringen. Er spørgsmålet så ikke løst? Franskmanden løftede artigt sit glas og takkede med en hovedbøjning og et vemodigt smil. De smiler, vedblev den modige unge pige. Ja, vi har smilet alt for længe. Fortvivlelsens smil. Mistroens smil. Vi skulle ikke gøre det mere. Her sidder vi jo sammen fra næsten alle Europas lande. Vi sidder i et fortroligt lag. Ingen grinebider kan høre os. Vi kan sige, hvad vores hjerter tænker. Men i folkeforsamlingerne, i aviserne, i bøgerne, der er vi feje. Der våger vi ikke at udsætte os for latteren. Og så følger vi med strømmen. Hvad hjælper det i længden at grine? Grinet er fejhedens våben. Man har angst for sit hjerte. Ja, det er fælt at se sine egne indvolde i et butiksvindue, men at se andres på slagmarken, det går godt nok. Så har man jo hjemkomsten til gode. Indtoget med musik og blomsterregn. Voltaire grinede, fordi han var bange for sit hjerte. Men Rousseau skar sig levende op, rev hjertet ud af brystet og holdt det op mod solen, som de gamle aztekere, når de offrede. Og der var dog en tanke i deres afsind. Men hvem er det, der har sagt os, at vi var på urette vej? Og så? Det gamle Genève derovre brændte hans bøger, men det nye Genève rejste ham en mindesten. Hvad vi her tænker hver for sig, det tænker nu alle hver for sig. Lad os blot få frihed til at sige det højt. Russerne løftede deres sorte teglas og skreg nogle ord til hinanden, som kun de forstod. Englænderen fyldte sit glas og skulle just til at udbringe en skål, da tjenestepigen kom ind og gav ham en depeche. Samtalen standsede et øjeblik, og englænderen læste med synlig bevægelse sit telegram. Hvorpå han lagde det omhyggeligt sammen, puttede det i lommen og sank hen i tanker. Middagen var snart forbi, og det begyndte at skumre udenfor. Herr von Bleichorden sad stille hensunken i betragtning af det underskønne landskab derude. Mont Grandmont og Dent d'Oche belystes af den nedgående sol sidste rødmen, der farvede vinhaverne og kastanjelundene med et let rosenskær. Alperne flimrede i den fugtige aftenluft. De så ud, som de var skabt af det samme luftige stof som lyset og skyggen. De stod som høje, ulæmelige naturvæsener, mørke og uhyggelige på den side, der vendte bort, truende og dystre inde i kløfterne. Men på den side, der vendte mod solen, var de lyse, smilende, sommerglade. Han tænkte på Tyroler inden sidste år, og han syntes, det glødende Mont Grandmont lignede et uhyre hjerte med spidsen vendt mod himlen. Som hele menneskehedens dampende, sårede, arrede, bloddrøbende hjerte i en eneste stor offring vendt mod solen for at give alt det bedste, det dyrebareste, for at vinde alt. Der blev den mørke, stålblå aftenhimmel pludselig gennemskåret af en lysstribe. Op over Savoyens lave strandstrimmel steg en raket af usædvanlig størrelse. Højt steg den, tilsyneladende lige så højt som Dent d'Oche, så satnede den sin fart, standsede som om den så sig omkring ned på den skønne jord, før den sprang. Der stod den nogle sekunder, og så begyndte den at dale. Men den nåede ikke mange meter ned, før den eksploderede med et knald, som først efter et par minutters forløb nåede frem til Vevey. Og nu udfoldede en stor, hvid sky sig. Den antog efterhånden en firkantet, rektangulær form, en flagdu i hvid ild. Et øjeblik efter lød der endnu et skud, og på den hvide du tegnede sig et rødt kors. Alle bordgæsterne var sprunget op og havde skyndt sig ud på verandaen. Hvad betyder det her, udbrød herr von Bleichorden ophidset. Ingen fik tid til at svare, til nu steg der et helt bundt af raketter, ligesom et krater, op over vores spidser og udstrøget en ildbuket, der afspejlede sig i den stille genforsøgsmægtige flade. Ladies and gentlemen, begyndte englænderen med høj røst, mens en opvarter stillede en bakke med fyldte champagneglas på bordet. Hvad det betyder, fik jeg netop at vide af det telegram, jeg fik før. Den første internationale domstol i Genève har afsluttet sit arbejde. Det betyder, at en krig mellem to folk, eller hvad der kunne have været værre, en krig mod selve fremtiden, er blevet forhindret, og 100.000 amerikanere og lige så mange englændere og lige så mange englændere har måske denne dag at takke for, at de beholder livet. Alabama-konflikten er løst. Til fordel, ikke for Amerika, men for retten. Ikke til skade for England, men til bedste for fremtiden. Tror de endnu, herr Spanier, at krige er uundgåelige? Smiler de endnu, herr franskmand, så smil da med hjertet og ikke med læberne. Og de, min herr tyske pessimist, tror de ikke endnu, at Frank T. Røger-spørgsmålet bedst kan løses uden Frank T. Røger? Og tror de, mine herrer russere, tror de virkelig stadig, at deres moderne skovdrift med tophugning er den eneste saliggørende? Tror de ikke, det er bedre at gå til roden? Tro de mig, det er sikrere og roligere. Som englænder skulle jeg vel i dag føle mig slagen, men tværtimod, jeg føler mig stolt på mit lands vegne. For England er den første europæiske magt, der appellerer til hæderlige mænds dom, i stedet for til jern og blod. Løft deres glas, ladies and gentlemen. Løft dem højt til ære for det røde kors. I dette tegn skal vi visselig sejre. Herr von Bleichorden blev boende i Schweiz. Han kunne ikke rive sig løs fra denne natur, der havde ført ham ind i en verden, som var skønnere end den, han havde forladt. Stundom havde han tilbagefald af ond samvittighed, men hans læger forklarede dem som udslag af nervøsitet, der kun er alt for almindelig hos nutidens kulturmennesker. Herr von Bleichorden besluttede at klare spørgsmålet om samvittighed i et lille skrift, som han havde i sinde at offentliggøre. Hans exposé, som han har læst op for sine venner, indeholder ganske interessante tankeeksperimenter. Han er nemlig med sand tysk grundighed trængt ind i sagens inderste kerne og opdaget, at der findes to slags samvittighed. Et, den naturlige, og to, den kunstige. Den første slags samvittighed er, mener han, vores naturlige følelse for, hvad der er ret og hvad der er uret. Det var den samvittighed, der tyngede ham så stærkt, da han lod friskytterne skyde. Den kunne han kun frigøre sig for, hvis stadig at betragte sig selv som et offer for overklassen. Den kunstige samvittighed bestod af der i A. vanens magt og B. overklassens påbud. Vanens magt hvilede så tungt på herr von Bleichorden, at han under tiden, just som han gik sin spaceretur om formdagen, kom på den tanke, at han forsømte sin tjeneste i det geologiske bureau, og så blev han ked af det og urolig, ganske som lille dreng, der er skulket fra skolen. Og han anstrengte sig mægtigt for at berolige sin samvittighed med, at han jo havde ansøgt om og er holdt sin lovlige afsked. Men så dukkede kontorværelserne op for hans indre syn, kammeraterne, der lurede på hinanden for at opdage de fejltrin, der skulle befordre den ene på den andens bekostning, de foresatte, der med bankende hjerter ventede på ordner og udmærkelser, og han var til mode, som om han var løbet fra det hele. Han kunne også anfægtes af den samvittighed, som overklassens tyranni påtvinger menneskene. Det første bud, at han skulle elske kongen og fædrelandet, havde han vanskeligt ved at holde. Kongen havde styrtet sit fædreland ud i krigens jammer for at skaffe en slægtning af sig et nyt fædreland. Det vil sige, gøre ham fra Preusser til Spanien. Havde kongen da elsket sit fædreland? Kan fyrster overhovedet elske deres fædreland? England regeredes af en hannoveransk prinsesse. Rusland regeredes af en tysk kejser og skulle snart få en dansk kejser ind. Tyskland havde en engelsk dronning. Frankrig en spansk kejser ind. Sverige en fransk konge og en tysk dronning. Når der var så høje eksempler for, at man kunne skifte nation, som man skifter frakke, mente herr von Bleichorden, at kosmopolitismen havde en strålende fremtid for sig. Han elskede sit land som katten sin kakkelovnskrog, men han elskede ikke landet som institution. Øvrigheden behøver nationerne som værnepligtige, som skatteydere, som tronstøtter. De uden nationer kan ingen fyrstehuse eksistere. Da herr von Bleichorden havde boet i Schweiz i 2,5 år, fik han en dag ordre fra Berlin om at komme hjem. Der var begyndt at komme rygter op om krig. Dengang galt det Preussen mod Rusland. Det samme Rusland, som for 3 år siden havde ydet Preussen sin moralske støtte mod Frankrig. Herr von Bleichorden syntes ikke, det var samvittighedsfuldt at gå mod sine venner nu, og da han bestemt vidste, at de 2 nationer ikke ville hinanden noget ondt, spurgte han sin hustru til råds om, hvordan han skulle klare sig gennem dette nye dilemma. Til hans erfaring sagde han, at kvindens samvittighed står naturlovene nærmere end mandens. Hustruen svarede efter en stunds betænkning, at være tysk er jo mere end at være preusser. Derfor blev det tyske forbund dannet. At være europæer er mere end at være tysk. At være menneske er mere end at være europæer. Du kan ikke skifte nation, for alle nationer er fjender, og man løber ikke over til fjenden, hvis man da ikke er monark som Bernadotte eller generalfeltmarschall som Grev Moltke. Der er altså ikke andet for dig at gøre, end at neutralisere dig. Lad os blive schweizere. Schweiz er ikke nogen nation. Herr von Bleichorden fandt spørgsmålet så lykkeligt og simpelt løst, at han straks søgte underretning om, hvordan han kunne blive schweizer. Døm da om hans overraskelse og glæde, da han fik at vide, at han allerede havde opfyldt alle betingelser for at blive schweizisk medborger. I det land findes der nemlig ingen undersåtter. Han havde boet i landet i 2 år. Herr von Bleichorden er da nu neutraliseret, men skønt han er meget lykkelig i sin egenskab af neutral, ligger han endnu en gang imellem i krig med sin samvittighed. Ja, det var Samvittighedskval af August Strindberg, som i denne her utopi i virkeligheden forkynder tanken om det overnationale, om nationernes uddøen og det almindelige menneskeliges ophøjelse til det store princip, og dynastiernes, overklassen, de herskendes uddøen, så ingen længere er slaver og undersåtter, men alle er frie mennesker. Sådan kunne man drømme en utopi i virkeligheden, og sådan nogle forestillinger havde Strindberg masser af. Og som sagt, det svingede vældig meget, hvad hans holdninger angik, fra den ene side til den anden af det politiske spektrum, og fra det menneskelige og etiske til det naturvidenskabelige og til det aristokratisk ophøjet og foragtende folket osv. Han rummede det hele i sig til forskellige tider, og han var kort sagt ikke for fastholdere. Men holdte op, og var han interessant, og havde han meget energi i alt det, han kastede sig ud i, og alle de skiftende meninger og holdninger, han havde. Vi nærmer os midnat, og op til midnat vil jeg lige tænde cigaren igen. Og måske også tage en lille en til halsen. Jeg er blevet lidt hæs, kan jeg høre. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat, og håbe, at vi høres ved til en ny omgang Farao Cigar næste lørdag aften. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.